Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Pe data de 7 noiembrie 1990, în familia noastră a venit pe lume cel de-al 12-lea copil, fetița Andreea. Doctorii, când au văzut-o, au spus soției mele că e nenorocită de acum încolo, că a adus pe lume un copil handicapat și, sigur, prima reacție...
Prima reacție vă puteți imagina și singuri care a fost în acest caz și care este în general în asemenea cazuri. Vă invit însă să nu lăsăm chiar totul pe seama imaginației și să-l ascultăm cu atenție pe invitatul meu, pastor al unei biserici penticostale din Reșița, domnul Ilea Traian. Nu numai că este tată la 12 copii, dar se îngrijește cu deosebită atenție de unul dintre ei, ultimul născut, care suferă de sindromul Down. Domnul Ilea Traian ne povestește ce înseamnă asta pentru un părinte, atât în cele mai practice aspecte, cât și în cele mai sensibile ale inimii.
Sigur, prima reacție este de întristare, de supărare. Când am aflat eu lucrul acesta de la soția mea, la mine a fost negarea primul lucru, nu se poate. Eu am predicat despre un Dumnezeu a perfecțiune, care toate lucrurile face bune. Sigur că treptat a trebuit să constat că medicii au avut dreptate, fetița noastră se născuse cu sindromul London Down, o boală genetică confirmată de Institutul Parhon de la Timișoara, și ne-am trezit în fața acestui fapt, nu mai aveam ce face. Vorbesc de greutate. Eu mai ușor m-am resemnat, însă soția mea 2 ani de zile în toate intimitățile ei cu Dumnezeu îi spune: Doamne, de ce? De ce, Doamne, mi-ai dat un copil bolnav? De ce să nu mă bucur de el ca de ceilalți? De ce va trebui toată viața să fie o povară pe cineva cât trăim noi? Nu va fi, dar când va rămâne fără noi? 2 ani de zile. Am încercat să o mângâi, am încercat să o întăresc, am încercat să... Degeaba.
Cei din jur aveau vreun efect? Încurajări?
Nu, prea nu. Noi aveam copii, ceilalți care s-au ocupat de fetiță în mod deosebit. Am îmbrățișat-o cu multă dragoste, dar până la 2 ani ea nu arăta mare interes pentru nimeni, mai mult vegeta decât putem spune că trăia. Și atunci, după 2 ani, deși i-am făcut tratament și tot ce a fost pe plan mondial bun, pentru creier și pentru... Am încercat să aducem cu ajutorul prietenilor, a frațe de credință. Mari progrese nu s-au făcut. Am chemat frați slujitori, făcut ungerea cu un de lemn, ne-am rugat pentru ea și după 2 ani de zile, într-o intimitate a mea cu Dumnezeu, văzând mai ales starea soției mele care nu se liniștea, am primit dintr-o dată un răspuns. Am auzit, nu pot să spun că ceva miraculos, o voce dintr-un colț sau de undeva, la nivelul cugetului meu, mi-a spus o voce: Traian, ai iubit vreodată vreun handicapat? Am tresărit așa și am zis, dar ce întrebare e asta? Și am vrut să evit răspunsul. Și am auzit din nou întrebarea aceasta: ai iubit vreodată o persoană handicapată? Și am încercat să dau răspunsul și am spus, aproape auzibil: da, Doamne, Tu știi că eu am fost foarte atent totdeauna, am fost sensibil, creat de Tine cu sensibilitatea aceasta, m-am apropiat cât de cât de bolnav, de orfani, de handicapați, de cerșetori, de... Și am fost întrebarea repetată 3-a oară, dar altcum, nu Te-am întrebat asta. te-am întrebat dacă ai iubit vreodată o persoană handicapată. Și atunci am capitulat și am spus, Doamne, Tu toate le știi. Nu am iubit niciodată o persoană handicapată. Și am înțeles din lucrul acesta că Dumnezeu a lăsat o persoană cu dizabilități în familia mea ca să-mi schimbe mie mentalitatea radical. Și n-a rămas Dumnezeu dator, din momentul acela a pus în mine o dragoste deosebită pentru toți oamenii nenorociți, dar în mod special pentru persoanele cu infirmități fizice, sigur și psihice, dar e mai greu de abordat persoane cu infirmități psihice, dar pentru toți cei care, știu eu, au nevoie de cineva să fie în jurul lor, eu am devenit gata. Dintr-o dată s-a produs schimbarea asta, asta a fost un miracol, o minune, care am experimentat-o personal. Deci nu numai pe fata noastră am iubit-o, ci pe toate persoanele. Am fost gata să merg să-i încalț pe cei desculți, să-i șterg la nas pe cei răciți, să gata de orice slujire. Dumnezeu mi-a dat răspunsul și atunci am spus soției mele, draga mea, nu mai rămâne în starea asta pentru că am primit răspunsul de la Dumnezeu. Nu tu ești de vină pentru ce, nu Cernobâlul, nu toate cauzele care le aduc doctorii. Dumnezeu a îngăduit cu un scop precis ca Andreea să nască în familia noastră, ca să-mi schimbe mie inima ca slujitor al Lui și să pot iubi o persoană cu dizabilități.
Ce a zis soția dumneavoastră? Cum a fost inima ei atunci?
S-a mângâiat treptat și în foarte scurt timp a acceptat răspunsul acesta. I s-a șters și ei din minte și de pe inimă întrebările să-i mai pună Dumnezeu, să-i mai reproșeze, să-L mai ispitească. Deci cu această intervenție față de mine Dumnezeu a rezolvat și problema ei. Cred că e o minune că 2 ani au fost timp destul ca pe cale naturală și psihologică și psihică și nu știu mai cum să încercăm să o rezolvăm și n-am putut.
Adică inimile noastre să fie liniștite,
mângâiate. Sigur că da, sigur că da.
Și nu s-a putut altfel decât când ați trăit acel
moment.
Dar
din acel moment lucrurile s-au schimbat radical.
Cum au reacționat cei din jur, poate cei din biserică, la ceea ce vi s-a întâmplat, la nașterea acestui copil cu nevoi speciale?
Ba, dumneavoastră știți că și în biserică sunt tot felul de păreri. În general, nu numai acum, ci din totdeauna și mai ales la evrei, oamenii credeau că un copil infirm e un blestem, că s-a născut așa pentru că cineva a păcătuit, că aduce un blestem din generațiile anterioare. Nimeni nu s-a așteptat să fie un copil bolnav când toate lucrurile erau în regulă. Și mă gândesc, deși nu mi-a spus-o direct cineva, dar mă gândesc că unii pe care probabil i-am supărat sau i-am nemulțumit prin atitudinea mea, mai ales când am făcut anumite corecții la nivel de biserică, între membri, cineva a fi spus, păi de-aia că s-a luat de mine sau n-a îngăduit. Dar asta încă o dată spun eu, părere proprie, niciodată cineva nu ne-a zis direct. Însă eu mă gândesc că oamenii au putut gândi că a fost pentru noi o pedeapsă de la Dumnezeu.
Și v-ați întrebat și dumneavoastră înșivă lucrul acesta dacă e o pedeapsă, dacă ați greșit.
Am întrebat. În cei 2 ani de frământări, soția mea se întreba mereu și spunea, Doamne, ce am greșit, unde am greșit? Știi că n-am făcut avort, știi că n-am primit la nivelul minții gândul opririi nașterii de copii, știi. De ce? Pentru că, în general, oamenii, când sunt în situații de-astea, pun două întrebări. De ce și până când?
Deci v-ați analizat foarte sincer.
Da, ne-am analizat. Mă asigur că nu ne-am găsit curați ca lacrima, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poate fi nimeni socotit neprihănit dacă nu suntem neprihăniți prin Hristos. El care găsește vină în îngeri, dar în oameni. Dar nici nu ne-am găsit vinovați așa în mod foarte, foarte clar, ci poate doar la nivelul gândirii s-au mai strecurat, eu știu, anumite lucruri. Însă, cu toată analiza noastră, răspunsul a fost acesta care ne-a liniștit și ne-a mulțumit sufletește și ne-a încăpătat pacea și ne-am, cum să spun, redefinit atitudinea și față de alții care au trecut prin diferite greutăți, prin încercări asemănătoare.
Ați prins prilejuri să luați legătura sau să intrați în contact întâmplător, să zicem, cu oameni care au același fel de probleme?
Da, și întâmplător și în mod organizat am participat la mai multe întâlniri acolo unde am putut să împărtășesc experiența, nu numai aceasta, ci și în continuare. Acum fetița noastră are 20 de ani, ori în acești 20 de ani sigur că am căpătat un pic de experiență, una din manuale, pentru că omul când n-are aer îi simte lipsa. Și când ești bolnav, începi să înveți despre boală și noi am început să citim manuale până la niveluri superioare și să știm multe teoretic, apoi practic, din viață am învățat foarte multe și am căutat să le împărtășim și cu alți oameni în diferite feluri, moduri, locuri unde am fost invitați.
Prilejurile astea v-au ajutat să vă vedeți această întâmplare de viață din alte unghiuri?
Da, da, sigur că da. Luând legătura cu alții care erau în situații asemănătoare, am putut constata, de exemplu, că copiii cu același sindrom, deci diagnosticați ca și fiica noastră, sunt în stare mult mai gravă, mult mai gravă. Fiica noastră, de exemplu, este foarte sociabilă, găsește cuvinte de apreciere, deci e o mângâiere pentru noi. E atât de iubitoare, are o afecțiune deosebită pentru oricine. Vine de multe ori la mama ei și se învârte în jurul ei, oarecum supărată, și o întreabă mama: Andreea, s-a întâmplat ceva? Da, nu m-ai iubit. Îi trece mama mâna prin păr, o mângâie pe creștet, o strânge puțin, pleacă veselă. Am înțeles sensibilitățile și a altor copii și, deci, într-adevăr, așa cum spuneați, ne-am schimbat mentalitatea, gândirea.
Dar viața dumneavoastră a devenit mai grea după ce s-a născut Andreea?
Nu. Dimpotrivă, am fost binecuvântați. În sensul că, trăind într-o țară cu asigurări sociale, soția mea a fost automat angajată ca asistent social, asistent personal, primeam lunar bani, apoi, ocupându-ne de tratamentul ei, ne tratam și noi în diferite stațiuni balneare. Deci nu a fost mai greu, a fost chiar mai ușor.
Dar Andreea nu vă absorbea aproape toată atenția și toată energia?
Da, dar pentru asta nu noi am suferit, poate mai mult ceilalți copii, care, într-adevăr, n-au avut din partea noastră atâta atenție, poate toți 11, cât Andreea singură. Pentru că n-au avut nevoie în mod deosebit.
Care ar fi, după experiența dumneavoastră, cel mai mare pericol în a cădea într-o dezamăgire fără capăt într-o asemenea situație? Și, de asemenea, ce poate să realmente să zidească pe cineva și să-l ridice din nou în credință?
Sigur, ca și oameni, putem cădea într-o deznădejde, într-o descurajare, pentru că avem sentimente și nu le putem controla din buton. Dar atunci când suntem credincioși în Dumnezeu, nu ne lăsăm dominați de deznădejde, de descurajare, ci aducem toate problemele noastre la cunoștința lui Dumnezeu și chiar dacă durează ceva timp, Dumnezeu aduce izbăvire. Ca în cazul nostru, după 2 ani de frământare, ca și cum s-ar fi șters cu mâna toată descurajarea noastră și în sfârșit întristarea noastră, Dumnezeu a schimbat lucrurile. Deci
consecvență în a nu te lăsa până Dumnezeu răspunde, până Dumnezeu aduce mângâierea?
Sigur că da, păi fără consecvență, acum dumneavoastră folosiți termenul ăsta mai modern, da, Biblia zice stăruință. Fără consecvență nu câștigi nimic. Apuci și te lași. Asta înseamnă abandon și asta înseamnă mai departe disperare și depresie. Dar cu stăruință, consecvent, perseverent, în Dumnezeu, în credință, lucrurile se schimbă. Lucrurile.
Dumnezeu răspunde negreșit chiar dacă durează 2 ani uneori în cazul acesta?
Da, poate dura și mai mult și poate fi și mai scurt. Cunosc cazuri când m-am rugat și Dumnezeu m-a ascultat la clipeală, dar n-au fost foarte dese și nu-i meritul meu, a fost meritul Dumnezeu.
Dar puteți spune cu mâna pe inimă că El totuși răspunde.
A, da, da.
Că nu tace la nesfârșit.
Nu se poate. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu se implică în problemele noastre. El suferă împreună cu noi, dacă dați voie să spun așa. Deci nu este bucuros copiii lui, dar urmărește un anumit scop. Deci, pentru Dumnezeu a fost scopul ca eu să fiu schimbat, eu să fiu transformat în mentalitate și apoi în practică, în viață, și mai nou sunt implicat în probleme a persoanelor cu dizabilități alături de alții. Deschidem la Petroșani un centru de terapie ocupațională, pentru că până la o anumită vârstă copiii sunt prinși în diferite forme de asociații, organizare, dar de la o anumită vârstă nu mai bagă nimeni în seamă. Nu sunt locuri să fie angajați, nu. Chiar acum suntem în situația de amenajare a unui spațiu pe care l-am concesionat de la primărie, să deschidem un centru de terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități.
Care ați zice că e cea mai mare calitate a Andrei, a copilului care v-a făcut să vă schimbați radical?
Da, cea mai mare calitate ei este afectivitatea. Este atât de plină de iubire, încât oarecum ne simțim umiliți față de ea, pentru că ea ne dă lecții de iubire la toți. Pentru toți găsește o atingere caldă, pentru toți găsește o vorbă frumoasă. Și am consultat un medic creștin care s-a specializat în Franța pentru probleme cu sindrom Down și a spus că medicii au ajuns la concluzia că la cei cu sindrom Down le lipsește gena răutății. Ei nu pot fi răi. Așa cum porumbelul nu are fiere și Domnul Iisus Hristos a spus să fim ca porumbeii într-un anumit fel, așa cei cu sindrom Down, chiar dacă imită unele lucruri de răutate, văd și ei că unul lovește și poate, dar el nu lovește cu răutate. El nu are. Deci nu au gena răutății. Și calitatea specială a Andrei în familia noastră este afectivitatea, este iubirea ei pentru absolut toți.
Văzând-o cum caută afectivitatea fiecăruia din familie, vă face și pe dumneavoastră, nu știu, să simțiți la fel, să vă amintiți cât de importantă e dragostea?
Acum, sigur că noi conștientizăm cât de importantă e dragostea, dar eu cred că nu putem ca și ea, că noi avem gena răutății. Noi o avem și nu cred că la intensitatea ei putem trăi dragostea. Știți dumneavoastră, noi oamenii mari știm să dăm o formă plăcută lucrurilor pe din afară, dar cred eu că în profunzime ea ne depășește.
Ce-i de făcut în situația în care cei din jur, în loc să ajute, distrug prin anumite priviri sau prin vorbe care nu ajută, ci
da, distrug? Sigur că fetița a făcut, de exemplu, vă dau cazul nostru, 10 ani de școală și 4 de grădiniță. Ori în mediul social, ea n-a avut parte de iubire. Toți copiii s-au uitat, sau toți, zic, majoritatea s-a uitat urât, ea a mai zis tu handicapat-o, ea la un moment dat a fost speriată de lucrul acesta, a venit acasă și ne-a spus ce înseamnă handicap și de ce îmi spun copiii handicapată. Și noi am încercat să-i spunem că avem toți câte un handicap. Și eu am spus, uite, eu am handicapul că sunt mai mic de statură. Și fiecare găsim câte un handicap la noi, să nu agravăm lucrurile. Dar ea a simțit totuși ostilitatea mediului social. Și atunci am încercat, m-am dus de câteva ori la școală cu pachete pentru toți copiii. Și am pus-o pe Andreea să le împartă la clasa ei. Apoi am folosit ocazii, ziua ei de naștere, să mă duc cu dulciuri, să mă duc cu așa. Și toți au privit-o oarecum ca și number one în clasă. Chiar dacă au mai fost copii proveniți din diferite familii, mă rog, mai puțin cultivate, care i-au mai adresat cuvinte sau alții în alte clase. Dar eu cred că ne putem implica mai mult, mai ales părinții în cauză, ca să creiem și în jur un mediu cât de cât plăcut pentru copiii cu dizabilități.
Domnul Ilia Traian are totuși un regret pe care nu ezită să-l împărtășească.
N-am reușit la nivel de biserică să implementăm un program social în mod deosebit pentru persoane cu dizabilități. Am reușit un program social să implementăm cabinete medicale, laboratoare, în sfârșit. Apoi avem grădiniță, am avut la un moment dat, pot dovedi asta cu un articol din ziar, cel mai modern cabinet din județ.
Însă pentru cei cu dizabilități încă mai aveți de luptat.
Da, nu am reușit. Poate și pentru faptul că am fost eu în cauză și n-aș fi vrut să creadă ceilalți frați că trag turt, cum se zice, foc la
culoala
mea. Și foarte, foarte puțin ne-am implicat în privința aceasta. Dar acum, când m-am retras de fapt și nu mai sunt păstor principal, mă implic în programul acesta mai mult și sper să ne ajute Dumnezeu să facem o treabă bună și acolo.
Pentru că sunteți un părinte care are un copil cu nevoi speciale, ce credeți că ar trebui să știe un părinte aflat în situația asta ca să fie tare?
Fiecare părinte ar trebui să-și privească propriul copil ca o persoană creată de Dumnezeu, indiferent dacă are toate facultățile, dacă are toate abilitățile sau este cu dizabilități, să vedem omul ca și Dumnezeu. Un om este creatura lui Dumnezeu și nu are în vedere Dumnezeu fața omului, pregătirea, poziția, starea, deci să-l vedem cu ochii lui Dumnezeu. Fiecare părinte să-și vadă copilul ca o creatură a lui Dumnezeu, că e mai puțin plăcut la chip, că are anumite infirmități, nu contează, are un suflet în el. Și de dragul sufletului trebuie să ne aplecăm asupra copilului și să avem grijă că sufletul nu poate trăi fără trup. Să ne ocupăm de toate trebuințele lui fizice și spirituale. Ori asta e destul de greu la oamenii fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate. Vom fi nemulțumiți, ne vom răzbuna asupra lui Dumnezeu, pe El îl vom găsi vinovat, dar dacă avem o relație bună cu Dumnezeu și privim fiecare persoană cu ochii lui Dumnezeu, aceasta este un mare har și un mare ajutor pentru fiecare părinte care nu se poate fără credință, fără Dumnezeu, care este dragoste, care este sursa dragostei noastre. Nu e ușor, e greu. Însă cu Dumnezeu facem isprăvare.